Og Job, han ydmyger sig for Gud. Da svarede Job, jeg ved, at du er almægtig, og ingen har magt til at standse dig. Du spurgte mig, hvorfor kender du mine tanker, når du knap nok ved, hvem jeg er? Jeg indrømmer, at jeg har udtalt mig om ting, som går over min forstand. Du sagde også, lad mig stille dig nogle spørgsmål, så får vi se, om du kan svare på dem. Det eneste svar, jeg kan give er, før havde jeg kun hørt om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. Hvad jeg har sagt, tager jeg i mig igen. Jeg angrer mig skamfuldt i støv og aske. Og vi læser også videre, hvor Jobs hører om Jobs vidner skæbne. Efter at Job således havde bedt for sine venner, velsignede Herren ham igen, så han fik dobbelt så meget, som han havde før. Alle hans brødre og søstre og alle hans gamle venner kom tilbage til ham og holdt fast i deres hjem for at trøste og opmuntre ham efter alle de prøvelser, Herren havde tilladt ham at gennemgå. Og hver af dem gav han en sølvstykke og en guldring. Herren velsignede den sidste del af Jobs liv langt mere, end han havde velsignet ham tidligere. Han blev ejer af 14.000 får, 6.000 kameler, 1.000 par okser og 1.000 hundæsler. Gud gav ham desuden 7 nye sønner og 3 døtre. Døtrenes navne var Jemima, Ketzia og Keren Harpuk. I hele landet var der ingen kvinder så smukke som Jobs døtre, og de arvede på lige fod med deres brødre. Job levede endnu 140 år, og han oplevede at få både børnebørn og oldebørn. Da han døde, var han umådelig gammel og mæt af dage.
Lad os rejse os og lytte til ordene fra Markus evangeliet, kapitel 10, vers 46-52. Jesu og disciplene nåede sig frem til Jeriko. Da de senere forlod byen, blev de fuldt af en skare af mennesker. Ved vejkanten sad der en blind tigger ved navn Bartimæus, Timæus' søn. Da han hørte, at Jesus fra Nazaret nærmede sig, begyndte han at råbe, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Der var mange, der skældte ham ud og sagde, at han skulle tie stille. Men han var ikke til at standse. Højere og højere råbte han, du Davids søn, forbarm dig over mig. Jesus standsede og sagde, bring ham herhen. Så var der nogen, der gik hen og sagde til den blinde, vær ved godt mod, rejs dig og kom, Jesus kalder på dig. Bartimæus kastede sin kappe til side og sprang op og gik hen mod Jesus. Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig, spurgte Jesus. Mester, jeg vil gerne se, svarede den blinde. Din bøn er hørt. Det var din tro, der reddede dig. Straks fik manden sit syn igen og fulgte derefter med Jesus. Amen.
Tak, Harriet. Værsgo at tage plads igen. Man skal passe på med at give de såkaldte voksne opgaver, for de går oprør. Og det har I jo lige set ved, at bibellæserne har brugt en anden bibeloversættelse end den, der er autoriseret i Danmark. Og det er jo ganske udmærket faktisk, at der findes forskellige bibeloversættelser, for Bibelen er jo ikke oprindeligt skrevet på dansk. Gammelt testamente på hebraisk og Nyt testamente på græsk og lidt aramæisk og sådan noget også. Så det er meget fint, at der er flere oversættelser. Lige nu kom det bare lige lidt bag på mig, men det er helt okay. Så hvis du sidder og tænker, hvorfor læser de ikke nøjagtigt det, der står, så er det det, der er årsagen. Så tak for læsningerne. I får aldrig mere lov. Se, vi er nået til den sidste af gudstjenesterne, hvor Jobs bogs universelle temaer om lidelsens problem skal sættes sammen med en tekst fra et af evangelierne. Og jeg synes jo, at, det tror jeg Maria er enig med mig i, at det er kirkens opgave at sætte Bibelens historier ind i en sammenhæng med det liv, som vi lever i dag. For kirken skal jo ikke være et museum for de få interesserede mennesker, som nørkler med en fortidens teologi, som ikke har noget som helst at gøre med det liv, som vi lever i dag. Det synes vi i hvert fald ikke, kirken skal være. Vi skal netop sætte de gamle historier i spil, for hvis ikke vi gør det, så er jeg da faktisk nødt til at spørge, hvilken nytte gør det egentlig, alt det, som vi gør, hvis ikke vi sætter det i spil med det liv, som vi lever i dag, og det bøvl, som der kan være i det liv, som vi lever i dag. Og det indebærer altså også, at vi nogle gange skal lægge arm med de tunge spørgsmål. Også selvom vi nogle gange må erkende, at vi ikke har det, som vores tid den tørster efter og efterspørger og vil have, nemlig de hurtige og smarte svar. For nogle gange har vi faktisk ikke noget godt svar. Men det er ikke det samme, som at vi ikke kan lægge arm. Og det er ikke det samme, som vi ikke kan fordybe os. Og det er ikke det samme, som at vi ikke kan gå ind i historierne. Vi møder Job i dag, og han er på bagkanten af sine mange uhyrlige lidelser. Og jeg skal spare jer for detaljerne, for det er næsten ikke til at holde ud til at læse. Men opfordrer jer til at læse de 42 kapitler i Jobs bog. Eller også tage Peter Madsens ganske udmærkede tegneserie. Så kan man lige klare den sådan over en kop kaffe. Og så er man med på tematikken i Jobs bog. Det vil jeg opfordre til. Gud han har talt til Job. Jo, det har han faktisk. Og han har ladet ham forstå, at Gud ved mere, end vi nogensinde kommer til. Og der hvor der er liv, der er der kamp. Og der hvor der er liv, der vil der også altid være spørgsmål. Og det kommer vi aldrig udenom, heller ikke i vores liv. Job han får ikke svar på alle sine spørgsmål faktisk. Det gør han faktisk ikke. Men fordi han får lov til at møde Gud, så vinder han en tillid til Gud, som gør, at han kan overgive sig til Gud, og til at Gud han har styr på alt det, som Job må erkende, at det har han ikke styr på. Job får ikke svar, men Job får tillid til, at Gud har styr på alt det, som han ikke selv kan have styr på. Nu ved jeg, at du formår alt. Intet er umuligt. Du har besluttet. Der står sådan her. Jeg skal vist have nye briller. Nu ved jeg, at du formår alt. Intet du har besluttet er umuligt for dig. Det var præcis sådan, Job han siger. Jeg har talt om noget, siger han, som jeg ikke forstod. Om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Og det er den der vigtige pointe, at Job faktisk jo ikke får svar. Men det, at han oplever Guds nærvær, endda på en ganske skræmmende måde, giver ham den her ro og tryghed til at tage tingene, sådan som de er. Også selvom han stadigvæk ikke forstår. Resten af bogen den går med at beskrive, hvor rig og succesfuld Job han bliver. Han får blandt andet smukke døtre, og det ved jeg om nogen virkelig er en velsignelse. Så jeg nu, I skal grine og trække på smilbåndet. Tak. Historien det tjener det formål at vise samtiden, og det er længe siden, og det er en anden kultur end vores, at Gud belønner den, der stoler på ham. Rigdom, det var datidens tegn på at være yndet af Gud, og vi skal forstå, at Job har gjort sig fortjent til al den succes, som han nu har fået. Det ligger dybt i kulturen, at medgang var et udtryk for, at man havde holdt sig på god fod med Gud, mens modgang var et udtryk for, at man nok ikke var helt fin i kanten, og nok ikke havde ofret nok til Gud, og nok ikke givet Gud nok opmærksomhed i sit liv. Med andre ord, modgangen var der et element af skyld i. Det var selvfortjent. For os lyder det måske som noget pjat. Men hvis vi sådan for alvor lige mærker efter, så tror jeg faktisk, at de tanker ligger dybt nede hos rigtig mange af os, selvom det er lidt træls at indrømme. Fordi på en eller anden måde kan vi jo godt lide, hvis der er en eller anden form for retfærdighed. Man ligger sådan, som man selv har ret, siger vi. Men hvad nu, hvis der er elementer af livet, som ikke er præget af retfærdighed? Tanken om, at der skal være en eller anden uforudsigelig vilkårlighed i livet, den er os faktisk lidt fremmed. Vi har det helt generelt vanskeligt, synes jeg, med ting, som vi ikke kan kontrollere, Og vi har det umådeligt svært med ting, som vi ikke lige kan fikse. Og en af grundene til det er, at det indebærer et tab af kontrol at være ansigt til ansigt med noget meningsløst. Og det kan vi ikke lide. Vi kan ikke lide at være magtesløse. Det er der ingen af os, der kan lide. Uge 43 er ugen, hvor vi minder hinanden om, at vi kommer i situationer i livet, hvor vi er magtesløse. Cancer, det er en af de sygdomme, som gør os alle sammen magtesløse. Mange mennesker kæmper med, eller om du vil, mod cancer. Det er knæk cancerugen, og vi slutter det af i kirken i dag. Mange af os er berørt af cancer. Nogle af os, som er her i dag, har cancer lige nu. Flere af os har haft det, og vi kender alle sammen nogen, som har sygdommen tæt inde på livet. Jeg gætter på, at vi alle sammen har mistet familiemedlemmer til cancer. Jeg tror, at alle, som rammes af cancer eller anden træls sygdom, for listen af trælse sygdomme, den er jo lang nok, det er ikke det. Før eller siden sidder med tanken, hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Hvad har jeg gjort for, at jeg skulle blive syg? Jeg tror faktisk, at det er helt normalt, og i vores længsel efter at kunne forklare, så begynder vi at søge på forklaringerne. Jeg har også været festryger. Der var også lidt for mange weekender under min studietid, hvor fredagsbaren trak lidt vel rigeligt. Og jeg har da også prøvet det der sjove tobak ind imellem. Jeg har heller ikke spist sundt. Jeg har faktisk spist ikke økologisk. Ej, det sidste var en joke. Ifølge sygehuspræsten Lotte Blikker Mørk, hende kender vi, hun har været her og holdt foredrag, så er vi faktisk ofte, når vi ikke er i stand til at forklare, villige til at tage skylden på sygdom til os, for så er der i mindste en eller anden forklaring. Så i ønsket om at kunne forklare, så kan vi nogle gange komme til at tage lidt skyld på os. Og når vi gør det bevidst eller oftest ubevidst, så sidder vi fast i en livsopfattelse, hvor jeg undskyld, jeg siger det, tillægger os selv en magt, som vi dybest set ikke kan tåle at have. Men det ligger så dybt i os, at vi så gerne vil holde fast, at vi så gerne vil have kontrol. At slippe kontrollen, det er simpelthen naturstridigt for os. Men hvis vi vil påtage os ansvaret for, at sygdommen ramte, så er der jo faktisk det problem, at så bærer vi jo et eller andet sted også ansvaret for at blive raske igen. Og det er et kæmpe ansvar. Og det er jo ikke alle, der bliver raske igen. Og så bliver det ubærligt for os. Og især bliver det ubærligt, hvis vi holder fast i, at sygdommen på en eller anden måde skulle være noget, som vi selv har gjort os skyldige i. Det er faktisk ikke alt i livet, som vi er herre over. Selvom vi ikke kan lide at høre det. Undskyld, jeg siger det lige ud, men det har vi brug for at fatte, at der er ting i livet, som vi bare ikke er herre over. Selvom det er træls. For Job, der kom den erkendelse, da han havde mødt Gud. Det gjorde ikke, at han forstod, men det gjorde, at han slap ansvaret for noget, som ikke var hans ansvar at bære. Og selvom han slap ansvaret, så holdt han på forbilledlig vis fast i, hvem han var. Job var ikke, altså han var ikke sin elendighed. Han var Job, men han var udsat for lidelse. Så det at slippe kontrollen er ikke det samme som at slippe alting og slippe, hvem man er. Man kan godt kæmpe, man kan godt holde fast, men man kan slippe kontrollen over de ting, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, Job han gør på forbilledlig vis. Det er muligt, at vi kan finde på at fordømme os selv for sygdom og ulykker og modgang, som rammer os. Men det er også vigtigt at få sagt, at i en nytestamentlig verdensopfattelse, der er der ingen fordømmelse. I en nytestamentlig verdensopfattelse, der er der ingen fordømmelse. Det kan godt være svært at forholde sig til, og det har de mennesker, som står i mængden for at se Jesus ankomme til Jeriko, umådeligt svært ved, da de ser den blinde tigger Bartimæus på sit sædvanlige tiggested i byporten. Og når de hører ham råbe op, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Så sker der noget. Og der er i hvert fald to ting i gang her. For det første, så forsøger folk at få Bartimæus til at klappe i. Og det gør de, fordi at Jesus, ham har alle hørt om, og alle har på en eller anden måde respekt for, at han kan et eller andet. Der er et eller andet med Jesus, og folk vil gerne møde ham. Jesus, han er også blevet ophøjet til at være sådan en hellig person, og folk kan ikke rigtig have, at han skal konfronteres med en mand, som måske selv er skyld i, at han sidder der og er blind og ikke kan se noget. I datidens samfund, der var man utrolig god til at sørge for dem, som ikke kunne klare sig. Man kunne ikke finde på at gøre, som vi kan finde på at gøre, når vi møder en husforbisælger, som blokerer udgangen hen for brusen, som der er en, der gør. Det er Signe, hun giver ham cola hver gang, hun kommer forbi. Men det var ikke sådan en sjældenhed, at man gjorde det. Hvis der sad en, som havde brug for hjælp, så sørgede samfundet for, at han klarede sig. Så i folkemængden, så ligger der lidt, vi har sørget for Bartimæus, nu kan du godt humse dig, fordi vi har hørt dig, vi har set dig, vi har sørget for dig, vi har sørget godt for dig, hvad vil du have mere? I det mindste, så kunne han da holde sig væk, så ikke Jesus, han skulle konfronteres med alle hans dårligdomme. For det andet, så har vi en Bartimæus, som gennem hele sit liv, igennem sin blindhed, er blevet mindet om af alle mulige religiøse, fromme, dygtige, kloge mennesker, at Gud ikke vil ham det godt. At det formodentlig på en eller anden måde er hans egen skyld, at han sidder der, hvor han sidder i byporten og er henvist til et liv, som tigger. Samtidig så har Bartimæus aldrig sluppet håbet. Håbet om, at livet kan se anderledes ud, end det gør. Han har holdt fast i, at han er mere end sin blindhed. Hans blindhed definerer ham ikke, det gør ham ikke til den, han er. Han er et helt menneske, og han har håbet om, at livet kan se anderledes ud, selvom han ikke lige kan se det. Og det er det håb, der ligger lige under overfladen, når han begynder at råbe op. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Bartimæus, han tager et skridt i tro. Han stoler på den Jesus, som han har hørt om, men som han faktisk på nuværende tidspunkt endnu ikke har mødt. Bartimæus, han kan ikke vide, hvad der vil ske. Men han håber på, at noget godt vil ske. Han indrømmer og erkender, at her er der noget, jeg ikke kan styre. Jeg har brug for hjælp. Han får lov til at slippe det, som han alligevel ikke kan holde fast i, men han slipper aldrig den, han er. Han giver pokker i, at nogen måske vil mene, at det er svagt at bede om hjælp. Han slipper, men holder fast i, hvem han er. Han kan ikke holde fast i sin påståede skyld og skam og ansvar. Men han kan holde fast i håbet om, at livet kan komme til at se anderledes ud. Og han bliver ikke skuffet. Han bliver ikke skuffet. Han får lov til at stå ansigt til ansigt med Jesus. Og der venter ham faktisk en ny tilværelse. Bartimæus har indset, at Jesus kommer til ham midt i hans lidelse. Ikke der, hvor han er perfekt. Ikke der, hvor han har en masse styrke at vise frem. Men der, hvor han kun har sig selv. Med svaghed. Med tiggerskål. Med manglende evne til at kunne se. En, som er totalt afhængig af andres hjælp for at klare livet. Lige der er der frihed. Frihed fra alt det, der tynger, fordi han kan lægge det fra sig. Bartimæus, han er faktisk fri. Længe inden, at han er i stand til at se, er han fri. Fordi han er i stand til at holde fast i håbet om, at der er en Gud, en Jesus, som vil ham det godt. Ansigt til ansigt med Jesus bliver han spurgt, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og jeg vil påstå, at noget af det, som troen har at give ind i en livssituation, som er præget af mørke og afmagt, er tilbuddet om, at vi kan slippe alt det, vi alligevel ikke kan holde fast i. At vi stadigvæk kan få lov til at holde fast i, hvem vi er. At vi kan stole på, at der er en Gud, som vil os det godt, selvom det måske ikke umiddelbart ser sådan ud. En Gud, som spørger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Tak skal I have. Vi skal, og tak fordi I holder jer vågne hele vejen. Vi skal synge salme Menneske, din egen magt. Og når vi har sunget den, så tror jeg, at Maria, hun guider os igennem noget bøn og lys.